Ви на хвалях Радіо Свобода у працькій студії Сергій Навумчик. І зараз з Золотого фонду Радіо Свобода приповісті Василя Быкова. Читають Вольга Короткевич і Олександр Лукашук. Запис 2000 року.
Над вяшоркам апошняга дня квадры перад поўняй над гарадской брамай збіраўся натоўп. Як толькі ў святлявым небе над закапцелаю кутнюю вежы выкочвалася блішчастае кола месяцу, грамагалоснік абвясціў, каго будуць караць.
На той раз кары падлягалі аж тры тутэйшыя жанкі. Усе за пралюбадзейства, якое ў тым горадзе здаўна лічылася цяжкім грахом. Высокая, не надта маладая швачка Кушаль каралася за тое, што была зловленая з чужым мужыком у вінаградніку. Мужык неяк апраўдаўся перад высокім сінклітам суддзяў, а Кушаль апраўдацца не выпала. Выпала адказваць. Нізкая, шырокая ў плячох і ў кружы пава пакахала чалавека хоць і не жанатага, халастога, але паходжаннем з чужога варожага гораду. Трэцяй грахаводніцай была прызнаная маладзенькая Ульрыка, якая паходзіла з дужа нізкага роду. Яе дзед і бацька штотыдзень вывозілі з гораду нечыстоты. Незважаючы на тое паходжанне, Ульрыка навяла любоўныя чары на рыцара даволі слыннага роду, маладога Любека. Як тое магло стацца, было незразумела нават суддзям, але той Любек прызнаўся, што сапраўды кахае Ульрыку. Стомлены вынясеннем папярэдніх прысудаў, судовы сінкліт вырашыў, што трэба пакараць і Ульрыку, і прызначыў ёй 20 выцяў рамянём з валовай скуры па голым дзявочым задку.
Злодзеяў, махляроў, забойцаў і грахаводнікаў каралі ў горадзе рэгулярна пры кожнай поўні. Да тае працэдуры пад брамай была ўсталяваная каменная лаўка, на якую добраахвотна, пакланіўшыся народу, па чарзе клаліся асуджаныя. Народ, стопіўшыся крыху зводдаль, пільна назіраў за цікавым працэсам, цікаваў усе выцікаты, ацэньваў паводзіны пакараных, сачыў, каб усё ішло паводле строгай старой завядзёнкі. На той раз натоўп быў асабліва вялікі. Жаночае пакаранне рабілася ў горадзе нячаста, можа, на адным разе ў сухі сезон і ў сезон дажджоў.
Першай на лаву пад брамай легла кастлявая Кушаль. Загарнула вышэй спадніцу, і кат, рослы рукасты мужчына ў даўгім скураным фартуху, паволі бы з таемнаю насалодай адмераў ёй належную колькасць выцяў. Біў не сказаць, каб з усяе сілы, але і не жартам. Пасля кожнага з выцяў у жанчыны на яе кастлявым задку заставаўся ладны пісях. Атрымаўшы сваё, Кушаль трохі замаруджана паднялася, як колечы аправіла свае апраткі і старанна пакланілася тром суддзям, якія ў чорных камзолах моўчкі стаялі пад брамай, пільна цікуючы за выкананнем уласнага прысуду. Апошнім з працэдуры быў абавязак падсуднага тройчы пацалаваць руку ката, тым як бы дзякуючы яму за працу і за навуку. Кастлявая Кушаль усё тое зрабіла ладна, спрактыкавана, і збоч пад сцяной пайшла ў натоўп.
Наступнай па чарзе была пава, якая сваю лупцоўку стрывала меней мужна, тузалася пасля кожнага ўдару рамянём. Хутка яе пульхны зад счырванеў, бы гарачы вугаль. Перш чым пакланіцца суддзям і пацалаваць руку кату, яна моўчкі выцерла пальцамі слёзы. Выцірала іх, ідучы ў натоўп. Людзі з незадавальненнем згледзелі тое, заўважылі тое суддзі. Ведама апошнія разумелі, што ў тым быў не дужа высокі кшталт іхнай судовай працы. Пры высокім кшталце абвінавачаныя пасля пакарання адно ўсміхаліся з удзячнасці.
А з дзяўчом Ульрыкай сталася зусім штось неверагоднае. Перш чым легчы на каменную лаўку, яна тоненькім галаском крыкнула «Невінаватая!» І суддзі пераглянуліся. Такога яны не чакалі, бо ніколі не чулі за ўсе даўгія гады свайго судзейства. Пасля прысуду звычайна прызнаваліся і дзякавалі суддзям за ганараваную справядлівасць. Усё ж суддзі заўсёды стараліся і ўсё рабілі ў строгай адпаведнасці з законам. На суровасць прысуду ніхто ніколі не скардзіўся. Такое было непарушнае правіла грамадзянаў гэтага гораду.
А сушэнства Ульрыкі, канешне, заўважыў і маўклівы кат, які, відаць, было зразумеў яго, як мае быць. Ягоная рука адразу пачала ўзлятаць вышэй, і ляска трамянёў аб маладое цела быў чуць нават ззаду натоўпу. Адмерыўшы ёй 15 выцяў, кат, які належала, адступіў у бок. Абліваючыся слязьмі, дзяўчына ўстала, аправіла свае спаднічкі і не пакланілася суддзям. нават не пацалавала працягнутай для таго жылаватай рукі ката. Даўка, хліпаючы ў кулачкі, борзда скіравала ў натоўп.
Натоўп абурана загуў. Пачуліся нягучныя выгукі незадаволенасці, злосна візгнула некалькі жанок. За шмат год тутэйшага пакарання людзі ўпершыню ўбачылі гэткі непарадак. Ад паклонаў суддзям і пацалункаў рук ката вызваляліся толькі тыя, каму на гэтай лаве адцякалі галовы. Але ж у Ульрыкі галава засталася на плячох, дык чаму ж яна не кланяецца мажным, заслужоным, сівагаловым суддзям? І нават не цалуе натруджаную руку ката, якая толькі за сёння адмерыла блізу паўсотні выцяў. Завошта ж такая непавага да начальнікаў? Народ не любіў непавагі і паважаў парадак.
Стражнікі затрымалі Ульрыку, вярнулі яе пад браму. Суддзі былі ўзрушаныя, збянтэжаныя, і нават не адразу сцямілі, як трэба рэагаваць на гэткае непаслушэнства. Не падзякаваць і нават голасна плакаць, быццам суддзі яе пакрыўдзілі. Адзін суддзя сказаў, што гэткая Ульрыка праз сваю нявыхаванасць можа дашчэнту збэсціць увесь прэстыж судовай сістэмы. Другі заўважыў, што ад істоты жаночага полу нельга чакаць ніякай выхаванасці. Трэці скрушна прызнаўся, што, мяркуючы па ўсім, суд дапусціў памылку. Навесці любоўныя чары на слыннага рыцара магла толькі ведзьма. Таму Ульрыку і належала караць як ведзьму. Гэта значыць спаліць. Паводле кодэксу спалення на вогнішчы ад падзякі пацалункаў вызваляюцца.
Новы прысуд дзяўчыне вынеслі і ўхвалілі аднагалосна. Спаленне Ульрыкі адклалі на адныя суткі. Да наступлення новага вечару з вялізнаю поўняй. Відовішча на гарадской плошчы было захапляльнае і сабрала безліч народу. Вогнішча распалілі вялізнае, полымя гуло і шугала пад самае неба. Гэтым разам Ульрыка не прамовіла ніводнага слова, што аканчальна засведчыла справедлівасць высокага прысуду.
І яшчэ адну прыпавесць Васіля Быкова. Пагібель зайца чытаюць Сяржук Соколоў-Воюш і Алена Ціхановіч.
Усю ноч напярэдадні смяротнага пакарання заяц не спаў. Сядзеў, апанурыўшыся пад роснай хваіною, думаў. Думаў, аднак, не пра заўтрашнюю пагібель, а пра свой няўдалы пагібельны лёс.
Пачалося ўсё год таму, на прадвесні, як па лесе пракацілася пагалоска, што на прырэчнай баравінцы збіраюцца лесавыя звяры, каб вырашыць штось важнае і абавязковае. Заяц хацеў не ісці. Што ён дурны? Хай ідуць і вырашаюць смелыя і дужыя ваўкі, мядзведзі, лісы. Ён жа толькі заяц, самы слабы, палахлівы, прыгнечаны. Але зайчыха тады сказала «Ідзі», бо яны там без нас могуць вырашыць звесці увесь заячы рот, хто абароніць.
І ён пайшоў. Прыскакаў, сеў зводдаль на куп'істай імшарыне, пачаў слухаць. Першым выступіў, канешне ж, самы дужы і смелы – мядзведзь. Абцёр кіпцюрыстую лапай сытую пысу і пачаў даводзіць, што жыць у безуладдзі нягожа, што ўсе ў навакольных лясах інтэгруюцца, ладзяць моцную ўладу, цывілізуюцца, як і ў людзей. Трэба ж і ім так. Для таго сёння неабходна абраць галоўнага ўпраўцу.
Тут жа раздаліся глухаватыя воплескі ўхвалы, і Ліска Дзям'янаўна адразу прапанавала ўпраўцай абраць мядзведзя. Мядзведзь падзякаваў за давер, ды адмовіўся. Сказаў, што стары, хворы, сілы зусім мала. Учора на ўзлеску не адолеў задраць калгас на быка, гэтак занядужыў мядзведзь.
Тады прапанавалі шэрага ваўка. Ужо гэты ў самай сіле і задзярэ каго схоча. Затое лета перадраў ці не ўвесь калгасны авечы статак. Звяры памеркавалі ды адкінулі прапанову на кон шэрага. Разважылі так, гэты можа перадраць і ўсё звяр'ё ў лесе, толькі дай яму ўладу. Тады хтось прапанаваў зайца.
З нечаканкі заяц аж падскочыў на купіне. Такога ён не прадбачыў. Ад здзіўлення і хвалявання ў яго зацяло дых, і ён нічога не мог сказаць. Ні пагадзіцца, ні адмовіцца. Ягоная маўчанка была зразумета як згода, і зайца прызначылі галоўным упраўцай ляснога звяр'я.
Спярша заяц не надта і разумеў свае правы ды абавязкі. Думаў, будуць усе кланяцца пры сустрэчы, а ён абавязкова ветліва адказваць. Ён быў натуры няпомслівай і нікому зла не хацеў. Зайчыха ж дужа парадавалася, казала, ну цяпер ужо пярэдзем на жытло ў сухі хвойнік, хопіць гібець ля сырога балота. Аж крыху пасля наваліліся турботы, ды неабыякія.
Уладарны мядзвежы клан запатрабаваў права перабрацца ў суседнюю пушчу, бліжэй да борцяў з пчоламі. А пушчу наогул падзяліць суседнім звяр'ём, каб мядзведзям было дзе паляваць. Дарма ўпраўца спасылаўся на міжлесавыя пагадненні, на забарону мяняць лесавыя межы. Мядзведзі сказалі, што ён няўмека і бездар, калі не здрайца.
Тым часам ваўкі рубам паставілі пытанне пра зімовы харч. Улетку яны харчаваліся з уласнай ініцыятывы, кожны паасобку з калгасных статкаў. Але ўзімку статкі заганяліся ў хлявы пад ахову вартаўнікоў з вострымі віламі, як было да іх падступіцца. І ваўкі сталі насядаць на лесавога ўпраўцу. Давай харч.
Лісы, у сваю чаргу, схацелі па курацы кожнага дня. А выдрам, бач, не стала хапаць рыбы ў рацэ. Пагінула ўзімку ад задухі. Горш за ўсё стала ўпраўцу, калі звяры, бы змовіўшыся, запатрабавалі ад яго даляраў. Маўляў, усё звяр'ё навокал займела даляры, на якія можна здабыць усё, што хочаш. Чым звяры гэтага лесу горшыя за іншых? Ім таксама патрэбна даляры, а ніякія паперкі з партрэтамі галоўнага зайца.
Калі ўпраўца пачаў аднекавацца і даводзіць свае прычыны, усе хорам сказалі, што так справа не пойдзе. Абралі дык кіруй, забяспечвай, а не дык пятля на шыю. Тыя самыя, што агітавалі за зайца, цяпер запатрабавалі ягоная смерці. Бо не апраўдаў, і каб быў урок для наступных.
Але што ён мог зрабіць? Каб здабыць пушчу з борцямі, трэба было ісці вайной на суседніх мядзведзяў. Ці як забяспечыць свежыной ненажэрны ваўчыны статак? Зноў жа, гэтыя даляры, каб ім пуста. Заяц у сваім жыцці нават аднае лапай не памацаў тыя зялёныя паперкі з барадатымі істотамі. Ён адно цешыўся на ўласны партрэт лесавой валюты. Увогуле, неблагі быў партрэт, каб толькі ён што каштаваў. Ды не каштаваў нічога. І ў тым была яго зайцава бяда і няшчасце.
Да пары, аднак, усё неяк трывала. Звяры віталіся з ім, і ён усім ветліва адказваў. Хіба апроч вавёркі, якая аднаго разу надта ж надакучыла яму просьбай даць лепшае дупло, бо старое прагніло і зацякае. Упраўца так віскнуў на бедную вавёрку, што тая мігам узляцела на самую верхавіну дрэва. Хоць адна ды спалохалася, без радасці, аднак, падумаў заяц.
І вот цяпер трэба ісці на баравінку, дзе летась яго абралі, а сёння будуць караць. Як галоўны ўпраўца, ён павінны быў клапаціцца і пра ўласную кару. Учора нагледзеў там ладную асінку, адзін сук, якой тырчэў акурат крыху ў бок, будзе зручна прыладзіць пятлю. Горш за ўсё было тое, што і карай з пачатку да канца павінны быў кіраваць ён. Паводле лесавога кодэксу, улада новага ўпраўцы распачыналася толькі пасля таго, як ранейшы апошнім разам здрыганецца на тым суку. Можа, толькі тая норма кодэксу трохі і цешыла зайца.
Як ні дзіўна, звяр'я на пакаранне сабралася шмат, ніколі раней столькі не збіралася. На выбарах летась было ў два разы меней. Заяц не ведаў, як разумець тое, добра ці не надта. Але спакваля вырашыў добра. Значыцца, паважаюць, а можа і спачуваюць. Бо раней не надта слухаліся, болей сварыліся.
Як усё было гатова, ён скамандаваў, каб перакінулі цераз сук вяроўку з пятлёй. Самы моцны з ваўкоў спрытна і згодна зрабіў тое. Ухапіўся лапамі за вольны яе канец. Заяц падзякаваў звяр'ю за давер і папрасіў прабачэння, што не мог усім дагадзіць.
Звяры зараўлі, загалёкалі ў знак згоды, а можа і не згоды. Ён ужо не зразумеў і накінуў на сябе пятлю. З жалем прыцяў да спіны вушы і незнарок пусціў скупую слязу, якую ніхто, бадай, і не згледзеў.
Хіба адна вавёрчына на хваіне зводдаль жаласна кігікнула, і ён, перш чым падаць каманду ваўку, падумаў, ці не тая, што прасіла дупло, а ён адмовіў.
То быў адзіны знак прызні за яго няўдалае гадавое ўпраўства, і заяц імкліва узляцеў угару.
Звяр'ё ад радасці пачало высока падскокваць, махаць лапамі і хвастамі. Пасля, як трохі супакоілася, галоўным ўпраўцам абралі ваўка, таго, што трымаў вяроўчыну.